Vi skal få høre fra Paulus brev til romerne i det 13. kapittel. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse. Men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær. Vi leser videre fra evangeliet etter Matteus. Josef, mannen hennes som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss.» Slik lyder Herrens ord.
Hvor er Gud? Det er det drivende spørsmålet for meg i høst. Og når vi har hørt på beretningen om Josef, som er åpningen på Matteus sitt evangelium, så er det jo nærliggende å spørre seg først kanskje: hvor tenkte Josef at Gud var? Hvordan tenkte han om Gud? Josef må ha vært en ganske rettskaffen mann, og en barmhjertig mann. En sånn real og raus på en gang. En type som brukte sine krefter for å tenke: hvordan kan jeg løse denne situasjonen her uten at det skader flest mulig folk? Og så har han en drøm. En drøm som knuser planen hans. En drøm der han kanskje blir avslørt. Avslørt som en som faktisk er redd. Kanskje var han redd for å blamere slekten sin. Han er jo David sin sønnesønn, en kongsslekt. Ja. Drømmen, den forteller han at den evnen du har til å navigere Josef i vanskelig farvann, den er ikke viktig nå. Det er noe annet som er viktig. Det handler om et lite barn. Det handler om dette barnets identitet. Hvor er Gud? Gud er i magen. Gud er i magen til Maria. Vi får vite om to titler, navn, som sier masse om hvem Jesus er. Om hans karakter og hans oppdrag. Og det første er jo altså det navnet som vi bruker som oftest, som Josef får i oppdrag å kalle ham, Jesus-navnet. Det betyr Herren frelser, eller Herren er frelser. Og det er kanskje det vi spesielt skal legge trøkk på i dag. Men når Josef hørte det, mon tro om det ikke ringte en eller annen bjelle for ham? Sånn, han har ikke glemt oss. Gud er med oss. Han sa det en gang for lenge siden til en profet. En jomfru skal bli med barn. Gud med oss, Immanuel, skal barnet kalles. Immanuel, med oss Gud. Med oss Guden. Guden som med oss. Det en rød tråd som trekkes helt tilbake til Gammeltestamentet, som veldig typisk for Matteus. Han vil vise oss at det som skjer med Jesus, dette brennpunktet i historien, det har lange røtter. Og så trekkes tråden framover. Den trekkes videre til en dag der Jesus sammen med disiplene sine i Galilea, og de har gått sammen en stund. De har svart på hvem han Peter har kommet med sin bekjennelse. Jesus har sagt, jeg skal bygge kirka mi på deg, Peter. Og så sier han, det hvor to eller tre av dere samlet og ber i mitt navn. Der jeg. Gud med oss i Jesus. Og så avslutter Matteus med at Jesus på toppen av et fjell og holder fast på det samme løftet. Jeg med dere. Og ikke bare det, han sier, se, jeg med dere. Så jeg tror det bra at vi spør oss selv, hvor Gud? Han har sagt at på en eller annen måte skal vi kunne se og erfare, kjenne at han med. Men hvordan kan Gud være med oss? En verden som knapt vil ha noe med han å gjøre, ja, som faktisk avviser han når han byr på seg selv og blir en av oss, når han blir menneske. En verden som rammes av sykdom, katastrofer, død. Hvordan Gud sammen med oss? Gud allermest med oss på korset. Ja, nettopp for at Gud skulle kunne være med oss, så trenger vi korset. Det det stedet der Gud tar alt det vil si, å være sammen med oss mennesker som må frelses fra våre synder, som må reddes fra døden, som må befris fra djevelens makt. Han tar alt det på alvor. Og han går til det ytterste punktet av vår smerte, av vår vanære, vår grusomhet, og absorberer det. Jeg synes at det noe av det vanskeligste å snakke om i troen vår i 2017. Korset. At Gud frelser oss i Jesus på korset. Fordi jeg vet noen av de tingene jeg kan si, som for eksempel Luther sier da, i sin lille katekisme, at det å bli frelst, det det Jesus gjør når han gjenløser, kjøper og vinner meg, en fortapt og fordømt menneske fra alle synder, fra døden og fra djevelens makt. Og at han gjør det med sin uskyldige lidelse og død. Og så pleier Luther å avslutte med, det visst og sant. Og det synes jeg fint, fordi at han gjør det liksom hver gang han forklarer disse trosartiklene. Fordi det nesten som vi må gjenta det og bekrefte det. For det fjernt fra her og nå. Fra mine erfaringer i hverdagslivet. 2017 ganske langt etter år 30, et eller annet, cirka der. Da Jesus ble korsfestet. Og samtidig så har han lovet at han skal være med oss alle dager. At han midt iblant oss. At han nærværende. Og troen vår, den i et sånt spenn. Mellom voldsomme kosmiske hendelser. som angår alle mennesker til alle tider. Og meg og mitt, det helt nære oss akkurat nå. Ja, frelsen, den så konkret og nær, tenker jeg om. At den kommer meg en møte i en venn som jeg kan ringe og si, du, nå orker jeg ikke være alene. Og så blir jeg tatt imot. At den der når legen opererer meg, og jeg blir frisk. At den der når jeg erkjenner noe jeg har gjort urett mot en venn, og jeg blir tatt imot. At den der når vi skaper fred, der det krig. At den der når vi tar imot hverandre her i dette rommet. Jesus sa like før han skulle dø, litt forskjellige ting om det at han skulle dø. Han forutsa det også, men så sa han noen sånne litt mystiske ting. Som han sa sånn, dette mørkets time. Dette deres time. Nå det mørket som rår. Og så en annen gang så sier han, nå skal menneskesønnen snart overgis i syndige menneskers hender. Og disse hendene, de gir han seg fortsatt over til. Hver eneste uke, i nattværmåltidet, så gir han seg selv til oss. Det en historisk og monumental hendelse som drar hele verden til et midtpunkt. Og hvis du tenker på det, så det sånn to pinner i et kors. Ja, det en stolpe som trekker jorda opp mot himmelen, men der himmelen også kommer ned til jorda. Og det en tverrbjelke som forbinder hele menneskeheten gjennom alle tider. Eller du kan også bare legge det ned og se, det et kompass. Nord, sør, øst, vest. Det finnes ingen grenser for den delen av verden som besøkt, rammet, frelst, legd ved korset. Vi hadde et krucifiks her i Storsalen i våres. Jeg vet ikke om dere husker det. De av dere som var her da, hvis du ikke gikk i Storsalen i vår, eller ny her i dag, så jeg vil si det et sånn veldig nydelig bilde fra 30-tallet, der Jesus reist opp og kjempehøy, 4 meter høy, og har vært borte i mange år. Jeg synes det var så fint å ta det opp, og utrolig opptatt av at vi må forholde oss til korset. Og samtidig så det jo et bilde som steingammelt, ikke ligner den stilen vi har her i det hele tatt. Og sånn synes jeg egentlig også det litt med korset, at det på en måte en krasj mellom korset og vår verden, på så utrolig mange måter. Og vårt oppdrag i møte med det å søke svaret på hvordan Gud til stede i korset. Hvordan frelser han oss? Hva gjør han for oss? Og gjøre det også til mitt, samtidig som vi holder fast på de store ordene om frelsen fra synd, død og djevelens makt. Det ganske vanskelig. Og derfor jeg glad for at vi et sånt fellesskap her der vi snakker sammen om de tingene vi lærer. For det en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å ta det til oss og la det bli levende. Søke åndens veiledning og snakke sammen om korset. Det en gåte. Det ikke så lett å finne ut av det. Og det utrolig mange spørsmål som man kan stille til korset. Og det ene som dere skal prøve å svare på nå, det veldig underfundig. Jeg angrer nesten på at jeg stilte deg, men det rett og slett, hvem det som korsfester Jesus? Prøv å tenke litt over det. Det menneskene? Det folket som dreper han? Det Gud selv som overgir han? Det djevelen som tar livet av han? Altså, den måten du tenker omkring det svaret på, det sier noe om hvilke problemer du tenker at vi må frelses fra som menneskehet. Og det sier også noe om hvordan vi ser for oss at Gud frelser på korset. Men kanskje oppdraget allermest litt sånn som det Jesus ga selv til sine disipler. Omtrent på den tiden der han sa at der to og tre var samlet, så han midt iblant oss. Så sa han også til disiplene sine, hvem sier folk at jeg er? Hvem det de sier at jeg er? Nei, de sier litt ditt, og de sier datt, og de sier slik og sånn. Ja, men dere, hvem sier dere at jeg er? Og så gir Peter et svar. Og det svaret repliserer Jesus med, salig er du sønn av Jona, for dette her har ikke kjøtt og blod åpenbart deg. Dette har du fått av ånden. Den her, den lever, og den kan hjelpe oss å svare. På det enkle spørsmålet, hvordan det Gud frelser oss på korset? Amen.